Un tas būtu tad teritorijas, kuras piedāvā tiem uzņēmumiem, kuri jau šobrīd diezgan aktīvi, intensīvi interesējās par Liepāju, par iespēju Liepājā izvietot savus uzņēmumus, savus ražotnes. Un šobrīd nav pietiekoši daudz tādu aprīkotu teritoriju. Ir vēl, teiksim, tukšas teritorijas, kuras tiek piedāvātas uzņēmējiem, bet tā, teiksim, ražošanas pārnešana no citas valsts uz Liepāju izmaksā pārāk dārgi. Vēl varētu minēt vēl dzelzceļu klāt, jā, teiksim, ja ir tādas ražotnes, kurām vajag uzreiz, teiksim, šos transporta jautājumus arī atrisināt ne tikai ar automašīnām, bet arī ar dzelzceļu. Nu, un lūk, vairākām teritorijām runa apmēram par 5 miljoniem, kas varētu tikt piešķirt vairāk teritoriju attīstībā.